Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
У верши Янки Купалы «Русалка» читаем. У тіні, як бледный месяц засветится, будет русалка плавать, кружиться. К ёй водяник там сближится, свататься. Выйди и сядешь ёй над крыницей. А вот радки Максима Богдановича про русалку. Месяц белый тягне с озера сребные сечи. У их русалки заблутали косы. Рвучи блытают сребные нити. Ночь плыве над землей, сея росы. Ночь шапоча русалкам, зачните. А еще можно было процитовать и поэтичные радки Адама Мицкевича про все тую ж русалку. Гэты металлогичный персонаж популярный и у инших народов. Узгадаем мы хоть бы знакомитую каску Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» и скульптуру, присвеченную ей у Копенгагене, якая стала символом города. Про русалку мы и будем говорить сегодня с этнокультурологом Тимофеем Авилиным. Тимофей, так чому русалка – такий популярный персонаж у фольклоры многих народов света увогуле и белорусского у приватности?
Я меркую, что не только русалка стала таким популярным, вот некий образ, але, конечно, и шмат інших персонажей. Популярность – это увогуле у чимсьці, как мне подается, понятие городское, такое навуково-популистское. Бо насамрэч человек, который верит в эти персонажи, часто даже не дает оценку в этой з'яве. Это то самое, как на вёсках люди живут, и для их понятия знахарства, магия, оно вельми натуральное, а у городским осяроде это все становится, ведать, таким просфильмы и девчимости. Такая несоправдная мистика, я бы так это назвал. У городской просторы, видовочно, заявляется шмат штучных узмацняльников, это и мода некая, вот эдукация, когда дети читают и классику, якой часто сгадываются русалки. Безумовно, в интернете вельми шмат усяго.
Якое походжанне всіх гэтых русалок, вогуле, хто яна русалка?
Как правило, русалками становится после смерти человек, який, до прикладу, потопился. Часом это навод могут быть опойцы и увогуле самогубцы. От того русалку являли частей как звычайную жанчыну, часом это такая молодая девчина, пронута у розные такие лохманы, або у белую сукенку, часом весельную сукенку. Часом уявляют русалку так само, как такая страшная старуха. До речи, чему уявляют все же у весельных сукенках? Потому что есть такие свечения, что русалка может стать девчиной, якая по час веселья перепила и померла.
Звичайна жанчына, звичайна дзяўчына. А што, русалкі былі і мужчыны?
Так, ёсць некаторыя сведчанні, што русалкамі можа стаць не толькі дзяўчына, якая памерла вось, а і, ну, у тым ліку малады хлапец, які паміраюць. Тут асноўны прынцып такі, што чалавек, які памірае ненатуральнай смерцю, ён тады на тым свеце не ідзе да Бога, а ператвараецца ў нейкую іншую істоту. Душа безгендерная.
А дзе водзяцца гэтыя русалкі?
На Беларусі такой вось нейкай трывалай прапіскі яны не мають. Тим сеті, що білоруси вилучали некілька основних місць жихарства. Це мав бути і ліс, і поле, і вода. До прикладу, казали, що у озері або у раце живуть русалки. У лісі так само ведаєте, що на грану неділі русалки сиділи, так? Нібито на релях таких гушкаються. Але так само є такі фіксації, вже менш популярні, менш відомі, може. Це огороди, могілки, колодіж, лазня. І навіть у небі кажуть, що русалка живе. Це такий образ русалки, як птушки. Лічиться, що русалки жили побач чоловіком, так бы мовить, памятали свое попереднее место жихарства. В принципе, амаль кожный мифологичный персонаж живе побыть с человеком, бо иначе для него нема никакого сенсу.
А коли являются русалки и кому?
Русалку мог побачить в уголе кожный человек. Але, конечно, частей русалка заявлялась на русальный тыдень. Довольно часто информаты сгадывают, что бачили русалок на поле подчас красования жита. У некоторых оповедах русалки навод целый год живут у человека и працуют у хате, харчуясь только из этой пары, якая еде. Есть мотивы так само, коли русалка губляет своего детенка, а человек, який находит его, приносит этого детенка русалце, и та ему начинает помогать. Некоторые люди расповедуют, далі, як вони самі перепроналися у русалок і пужали дітей, каб ти жита не топтали.
Пужали. Значить, русалки у фольклори переважно адмовні персонажі, чи усе ж становчі?
Русалки, як у принципі і більшість міфологічних персонажів, це такі амбівалентні образи. Бо у некоторих випадках вони можуть забити, може, чоловіка, а у некоторих, наадворот, допомагає. Але ж так само русалка не так просто забиває. Коли, до прикладу, вона забиває чоловіка, який топче жити, це одна справа. А коли вона заманює молодого хлопця у ліс, це вже трошки інша справа. Тому персонаж, у принципі, як чоловік, бо люди людзі яны праецыравалі на русалак нейкія свае рысы, свае характары.
Дык вось у гэтым народным менталітэце русалка была ўсё ж часцей нячыстай сілы, ці святой можа.
Зноўку мне падаецца, што паняцце святасці і нячыстасці такія вельмі блізкія і паміж імі вельмі тонкая мяжа. Згадайце, як да прыкладу, у розных казках высмеюць некаторых святароў. Хаця гэта нібыта людзі, якія блізкія, так бы мовіць, да Бога. З аднаго боку русалка гэта дзяўчына тапелец, якая не дайшла да Бога, што гэта вельмі важна, і засталася на гэтым свеце, як бы такім новым абліччы. А з іншага боку, гэта калісьці была вясковая дзяўчына, наш продак, які нам дапамагае.
Але калі паглядзець, скажам, на малюнкі, на гравюры, то звычайна русалку малююць даволі эратычна, я сказаў бы. Дык гэта вобраз эратычны?
Калі пад эротыкай разумець нейкую духовную прагу да інстынкта працягу рода, наўрад ці памерла дзяўчына або старуха са шкляными грудзямі будзе выклікаць падобныя пачуцці. Ну, іншая справа, што так, русалкі сапраўды, улічваючы, што гэта маладыя прыгожыя дзяўчыны, яны могуць спяваць такія чароўныя песні і заманьваць маладых хлапцоў. У такім разе, канешне, закон такого ў чымсьці падману можна лічыць іх эратычнымі.
А якія вераванні архаічных беларусаў перадусім увасобіліся ў вобраз русалкі?
У ім, відаць, можна знайсці у першую чаргу нейкія рысы народнага менталітэту. І тут ёсць некалькі сапраўды даволі старажытных адгалоскаў, якія дайшлі да нашых дзён. Напрыкладу, на Беларусі вядомае такое свята, як провады русалкі, якое, як мяркуюць некаторыя даследчыкі, можа быць адной з трансфармацый свята ваджэння куста, які сваімі вытокамі ўжо звязаны з патрыярхальнай родавай супольнасцю. Падобнага тыпу абрады характэрны, як лічыцца, для дрыгавічоў, якія мелі пэўны ўплыў на іншае племя, якое побач жыло, гэта радзімічаў. Яшчэ адна такая важная функцыя, якую выконвалі вось гэтыя русалкі, гэта зноўку ахованне жыта, каб яго не памялі дзеці. Таму атрымліваецца, што не столькі вобраз русалкі такі важны, колькі тое, чаму яна існавала ў гэтай міфалагічнай прасторы і ў прасторы чалавека. Як мы бачым, гэта абраднасць пэўная ідзе, і гэта ахоўныя функцыі.
А чым адрозніваюцца беларускія русалкі ад русалак у фальклорах іншых народаў? Ну, прыкладам, ад дацкай русалачкі Андэрсена.
Я сам мяркую, што Андэрсен таксама ўзяў гэты вобраз, можа быць, раптоўна ў чымсьці, а можа ён таксама глядзеў на папулярнасць нейкая пэўна заходнееўрапейская вобраз гэтай хвастатай русалкі. У Андэрсена русалка гэта хутчэй такая марская дзева, якая плавае дзесьці. У нас хвастатых русалак амаль няма фіксацыі. У нас гэта часцей людзі, якія ў пэўны час, канешне, толькі бачныя. Тое самае, напрыклад, у іншых народаў і ў японцаў, і ў кітайцаў таксама ёсць свае нейкія вобразы русалак, але гэта далёка не такія русалкі, як у Андэрсена.
А русалка ўвогуле толькі ў абліччы людзей існавала?
Антрапаморфны вобраз не адзіны, хоць, канешне, вельмі разнастайны і распаўсюджаны. Да прыкладу, калі пра антрапаморфны казаць, гэта кажуць, што можа быць старая, страшная такая жанчына, якая можа заказытаць велічэзнымі жалезнымі цыцкамі. Часам кажуць, што гэта каменныя грудзі або нават шкляныя грудзі. Бо што гэта жанчына такая з інфернальнымі прыкметамі. У яе могуць быць рогі, капыты, чашуя, велічызныя зубы. Называць, напэўна, такую жанчыну чалавекам даволі рызыкова будзе. Проч гэта, канешне, беларусы являлі сабе русалкай у вобразе нібыта жалезнай птушкі і нават малпаў. Ёсць русалкі, якія лётаюць, так вось часам кажуць, што гэта жалезная птушка, а часам кажуць, што гэта проста русалка з такімі крыламі. Але зноўку, гэта больш падобна на інфернальныя прыкметы розныя.
А чаго баяцца і што любяць русалкі?
Ёсць нават такая фіксацыя, праўда, адзінкава, што русалкі любяць гуляць у карты. Ну, а так, русалкі любяць спяваць, вадзіць карагоды, вышываць. Усё-ткі гэта ж калісьці былі такія маладыя, вясковыя дзяўчыны. Канешне, калі пужанне людзей, асабліва дзяцей, якія топчы жыта можна назваць любімай справаю, то так, гэта яны таксама любяць рабіць. А вось са страху хіба што звычайныя практыкі чалавечыя супраць нячысцікаў, як малітва і крыж. Ёсць, да прыкладу, такія ўяўленні, што вось калі чалавек ішоў па полі і, да прыкладу, квітнее, калі жыта, і калі ён бачыў русалку, ён калі пачынаў бегчы ад русалкі, русалка бегла за ім, каб яго там заказантаць гэтымі цыцкамі і забіць. Тады чалавек павінен перабегчы мяжу. У поле, калі ён перабігае гэтую мяжу, русалка ўжо не можа яе перайсці. Але зноўку тут гэта такі, магчыма, варыянт вобраза такого перакрыжавання нік падзелу мяжы, то бок русалка не можа перайсці ў такія магічныя нейкія, так бы мовіць, элементы, якія ёсць.
А сёння ці ёсць людзі, якія вераць у гэтых русалак? І навошта сучасным людзям вось усе гэтыя байкі?
з наукової з експедиції можу розповісти, що так, сапраўды, одна жанчына розповідала, як у дзяцінстві бачила русалок. Яна вийшла кудись на вулицю і бачить, що у житі стояла русалка, у її були такі ружові волоси. Це була така пригожа молода жанчына. Тобто навіть дагэтуль ёсць люди, які навіть нібито бачили їх. Тому, відавочна, є частка людей, які у гэта вераць, а є частка людей, які так прямо і кажуть, ай, гэта ўсё лухта, такого не було, гэта там нам бабкі наші розповідали, а такого тепер не існує. Є ще інші люди, які самі навіть перепраналіся нібито у гэтых русалок, і у вигляді русалок хавалися у жыта, і калі, до прикладу, дзяці йшли, яны выскоквалі з їх і пужалі дзяцей. Часом тепер використовують для фотосесії, вобраз русалки такой, причому без хвастов, конечно, а просто як молодые дзяўчыны, вот як гурт Гуда, які для фотосесії для свого альбому я вырашылі сфотографавацца ў такім вобразе, традыцыйным прычым вобразе, калі гэта дзяўчына проста ў белым строі і з вінком на галаве. А, канешне, пытанне, навошта гэта сучасным людзям, гэтыя ўсе байкі? У прынцыпе, яго можна экстрапаляваць на ўсе такія традыцыйныя міфалагічныя персанажы. Мы не верым у ваўкалакаў. Хаця ў дамавікоў, я думаю, шмат хто верыць. Мне падаецца, што чалавек ўсё адно заўжды застанецца хоць трошачкі нейкай сваёй містычнай прасторы, у якой гэтыя персанажы будуць жыць. Гэта могуць быць нейкія казкі, карыстоўванне гэтых вобразаў у кампутарных гульнях, расповеды падчас турыстычных маршрутаў, паехаць на возера свіціць і распавесці пра свіцізянак, якія нібыта там жылі, гэта дадаткова частка турыстычнага маршруту. Відавочна, такія вобразы можна выкарыстоўваць у розных дызайнерскіх штуках. Кожны міфалагічны персанаж – гэта такая невычарпальная крыніца для творчасці ва ўсіх яе праявах. Калі казаць пра навуковым план, то тут больш дапамагае бы кампаратывісцкія даследаванні персанажа гэтага, якія дазваляюць адкрыць новыя факты, у тым ліку і генезіса беларусам. Зноўку, от прыклад пра проводы русалак і ваджэнне куста абрадаў паказваюць, што на тэрыторыі Беларусі гэтыя плямёны дрыгавічоў, яны мелі даволі моцны ўплыў на радзімічаў. Зноў таксама можна паглядзець, як уплывалі іншыя мовы і іншыя літаратуры, у тым ліку і на беларускую літаратуру, шляхціць завальня. Вось у яго ёсць нейкія вобразы, так? Але ён, бачыць, ён выкарыстаў вобраз больш традыцыйны. Хаця я думаю, што большасць літаратуры 19-20 стагоддзя, яны б, канешне, карысталіся бы заходнееўрапейскімі, у тым ліку русалкамі. Зноўку ж, без вывучэння беларускай культуры, ну якое можа быць у нас разуменне ўвогуле еўрапейскай культуры? Гэта немагчыма, без гэтага няма цэльнасці.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.
А зараз на хвалях свабоды.